Όπως ακούσατε για το θέμα μας σήμερα, οι χλεβαστές και οι τζιχαντιστές, απλώς το παίρνουμε σαν μία αφορμή να κάνουμε μία ανάλυση όσο μπορούμε, με όσες δυνάμεις έχουμε, πάνω στο θέμα, στα θέματα αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους και τους πιστούς των τελευταίων ημερών. Θα διαβάσω πρώτα από το πρώτο κεφάλαιο της προσδομένης επιστολής, το 28 εδάφιο, μερικά έτσι, μερικά εδάφια, και μετά από τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, το τρίτο κεφάλαιο. Λοιπόν, Ρωμαίους 1:28, πολύ γνωστό, επειδή οι άνθρωποι αποδοκίμασαν, καθώς αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, ο Θεός τους παρέδωσε σε αδόκιμο νου, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει. Είναι γεμάτοι από κάθε κακία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, αδικία, γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, δόλο, κακοήθεια, ψιθυριστές, κατάλαλοι, με μίσος για το Θεό, υβριστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετές κακών, απειδείς τους γονείς, χωρίς σύνεση, παραβάτες συμφωνιών, άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, ανελεήμονες. Και ενώ γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού αυτοί που τα πράττουν αυτά τα πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μονάχα τα πράττουν αλλά και επιδοκιμάζουν αυτούς οι οποίοι τα πράττουν. Και όσο πλησιάζουμε προς τις μέρες του τέλους, όπου γνωρίζουμε πολύ καλά και το βιώνουμε, ότι ακούσαμε το πρωί, επειδή η ανομία πληθύνεται, η αγάπη ψυχραίνεται. Διαβάζω από τη δεύτερη προς Τιμόθεο, κεφάλαιο 3. Λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, «Γνώριζε μάλιστα τούτο, ότι στις έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί». Βέβαια, στο κείμενο έχει μία λέξη «χαλεπίκαιρη» και μια άλλη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη από το Πνεύμα του Άγιο στην Καινή Διαθήκη είναι εκεί με τον γαδαρινό, τον δαιμονιζόμενο, έτσι, χαλεπός, καθ' υπερβολήν, άγριος, αλλά με μία δαιμονική αγριότητα και κακία. Θα έρθουν λοιπόν κακοί καιροί, χαλεπί καιροί, επειδή οι άνθρωποι θα είναι, στο κρεσέντο τώρα, φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, θα μας χρειαστεί σήμερα, απειδείς τους γονείς, αχάριστοι, ανώσοι, άσπλαχνοι, άσπλαχνοι, ασυφιλίωτοι, συκοφάντες, ακρατείς, άγριοι, αφυλάκαθοι, προδότες, φιλίδωνοι, παραφιλόθεοι κτλ. Και αυτούς τους ανθρώπους συμβουλεύει ο Παύλος στον Τιμόθεο, «Παιδί μου Τιμόθεε, να τους αποφεύγεις». Εδώ έχουμε μία απεικόνιση στο χάρτη της περιοχής της Μεσογείου, της Ευρώπης βασικά, Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, και παριστάνει την εξάπλωση του χριστιανισμού από τους πρώτους αιώνες, από την Αποστολική εποχή μέχρι τον 4ο αιώνα και στο σκούρο πορτοκαλί όπου διακρίνεται, και στο πιο ανοιχτό πορτοκαλί είναι περίπου μέχρι το 600 μετά Χριστό. Βλέπετε ότι ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε στα αστικά κέντρα της εποχής εκείνης, στις μεγάλες πόλεις, στην Έφεσο, στην περιοχή της Μικράς Ασίας, εδώ. Έτσι, μεγάλες πόλεις, Έφεσος, Πέργαμος, Σάρδης, στην Αντιόχεια της Συρίας, η Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνη, η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η Κυρίνη, η Καρχιδόνα και η Ιππώνα, έτσι ο Αυγουστίνος από την Ιππώνα, στη Νότιο Ισπανία, στη Ρώμη, στη Μασσαλία, στη Λιόν, σε άλλες περιοχές της Βαλκανικής, στην Πανωνία, ακόμα Θεσσαλονίκη, περιοχή της Μακεδονίας, στη Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, και έφτασε μέχρι τον Τίγρη, τον Εφράτη, βλέπετε τη Μεσοποταμία εδώ, αυτή η πόλη στα άκρα εκεί που λέγεται Ντούρα Ευρώπος, είναι στις όχθες του ποταμού Εφράτη, είναι χαρακτηριστική γιατί εκεί βρέθηκε μέχρι στιγμής η παλαιότερη, θα λέγαμε, χριστιανική εκκλησία. Και ήταν το δε του 3ου αιώνα, αρχές 3ου αιώνα, και κάνει εντύπωση ότι ήταν περίπου όπως εμείς λατρεύουμε σήμερα τον Κύριο. Μία αίθουσα με το κήρυγμα, τη λατρεία, το δείπνο που κάνανε, μία μικρότερη αίθουσα για μία συστηματική διδασκαλία από το Λόγο του Θεού και μία άλλη αίθουσα με ένα βαπτιστήρι. Κάποτε νομίζω τα είχαμε δει αυτά. Πώς εξαπλώθηκε, αδερφοί, ο χριστιανισμός? Εδώ βλέπουμε μία ευρύτερη περιοχή, λίγο αργότερα. Θυμάστε, αυτή είναι η πορεία του χριστιανισμού. Με το κήρυγμα του Ευαγγελίου της Ειρήνης και τους διωγμούς στις κατακόμβες, στις ματωμένες αρένες, σε αυτό που λέει και ο ύμνος, στα αφιλόξενα τα μονοπάτια της γης. Με το αίμα των μαρτύρων, με το νιδρότα των Αποστόλων και των Ιεραποστόλων, των μαθητών που εξάπλωναν τον Λόγο του Θεού, με τις ταλαιπωρίες, με τα ναυάγια και με τους διωγμούς, σκληρούς, άγριους διωγμούς, τους πρώτους τρεις αιώνες. Σκληρότερος διωγμός στις αρχές του 4ου αιώνα, 305-306 από τον Διοκλητιανό. Και μετά περνάμε σε μια φάση της ανεξιθρησκείας, μεγάλος Κωνσταντίνος, τα υπόλοιπα είναι γνωστά, αλλάζουν τη μορφή. Αλλά μέχρι τότε το Ευαγγέλιο εξαπλώθηκε από αδύναμους φυσικά ανθρώπους, αλλά γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού, μέσα από διωγμούς και ταλαιπωρίες. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη που μας δείχνει την αντίστοιχη εξάπλωση του Ισλάμ τα πρώτα 150 χρόνια μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Βλέπουμε με το σκούρο, το πράσινο χρώμα, πώς ήταν τα όρια του μουσουλμανικού κόσμου μετά το θάνατο του Μωάμεθ το 632 μετά Χριστόν. Και βλέπουμε με το πιο ανοιχτό πράσινο μετά από λιγότερο από 100 χρόνια. Και μετά από συνολικά 140 χρόνια βλέπετε που είχε εξαπλωθεί το Ισλάμ. Αλλά ο τρόπος που εξαπλώθηκε δεν ήταν αντίστοιχος με την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Ήτανε με το ξύφος και στην ιστορία έμεινε χαρακτηριστικά το ξύφος του Ισλάμ, των κατακτήσεων, των πρώτων κατακτήσεων για τη διάδοση της πίστης του. Τώρα βέβαια για λόγους πολιτικούς αυτό έχει λιγάκι πάει στο παρασκήνιο. Εδώ βλέπουμε πώς έγινε αυτό με τις κατακτήσεις. Βλέπετε εδώ το 718 έγινε η μεγάλη εκστρατεία εναντίον της Κωνσταντινούπολης, την οποία τότε υπερασπιζόταν ένας πραγματικά σωστός αυτοκράτορας, αυτός που έκανε τη μεγάλη θρησκευτική μεταρρύθμιση, ο Λέων ο Ίσαυρος. Την υπερασπίστηκε με θάρρος, με σθένος και με τη χάρη του Θεού νίκησε και τους απόθησε. Παράλληλα, λίγα χρόνια αργότερα, βλέπετε, είχαν κατακτήσει και την Ισπανία. Το 732 ήταν 200 χιλιόμετρα από το σημερινό Παρίσι. Και εκεί ανάμεσα στις πόλεις Τούρ και Πουατιέ, ένας άλλος καλός στρατηγός αυτοκράτορας, ο Κάρολος ο Μαρτέλος, κατενίκησε τους μουσουλμάνους και τους απόθησε. Και μετά, αργότερα, Ισπανοί, βασιλείς και στρατηγοί και από την Ισπανία. Βλέπετε όμως πόσο μεγάλος ο μουσουλμανικός κόσμος, πόσο γρήγορα κατακτήσει στην Ανατολή, κατέκτησε γρήγορα την Περσία, το σημερινό Πακιστάν, το Αφγανιστάν, εδώ με πολεμικές επιχειρήσεις έφτασε μέχρι το Τατζικιστάν και τη σημερινή πρωτεύουσα εκεί της Σαμαρκάντη, την Τασκέντη. Αυτά έγιναν με κατακτητικούς πολέμους και πρέπει να είμαστε λίγο συνεπείς με την ιστορία. Δεν αναπτύχθηκε το Ισλάμ με τον ίδιο τρόπο που αναπτύχθηκε ο χριστιανισμός κάτω από διωγμούς, κάτω από αδυναμίες τους πρώτους αυτούς αιώνες. Εδώ βλέπουμε πάλι αντίστοιχο το χάρτη με τα βέλη παριστάνουν τις πολεμικές επιχειρήσεις των χαλιφών τότε, των χαλιφάτων και των Σουλτάν. Και εδώ είναι η πιο γνωστή πρόσφατη φωτογραφία από τον αποκεφαλισμό, τη σφαγή 21 χριστιανών από την Αίγυπτο και το βίντεο το γύρισαν οι ίδιοι μουσουλμάνοι, οι ίδιοι οι σφαγείς. Η θάλασσα μας την παρουσιάσανε και όλας γέμισε αίμα, απειλητική και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε κτλ. Μερικοί από αυτούς, από ό,τι είπανε, αδερφοί μας που γνωρίζουν τα αραβικά και ψέλιζαν κάποια λόγια, προσευχόντουσαν στον Κύριο οι περισσότεροι και εσφάγισαν, ταξιεργάτες ήτανε, ούτε κατακτητές, ούτε εχθροί, ούτε κατάσκοποι, εργάτες στη Λιβύη. Πολλά τέτοια περιστατικά, ανατριχιαστικά, περνάνε στα ψηλά των εφημερίδων. Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, η αντίστοιχη οργάνωση Boko Haram στην Ιγυρία, πολύ μαθη Ιγυρία, έκαψε 375 χριστιανούς και χριστιανικές εκκλησίες σε ένα χωριό Διαμιάς. Τις ημέρες των δολοφονιών που αναφέρθηκαν πριν στο Παρίσι, 2.000 εξοντώθηκαν στα χωριά της Βόρειας Νιγηρίας. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από 230 περίπου κοπέλες που απήγαγαν από σχολεία στη Βόρειο Νιγηρία. Μέσα σε μια εβδομάδα τις μετέτρεψαν, όπως βλέπετε σε φωτογραφία, σε οπαδούς του Μωάμεθ. Και λίγες-λίγες ή όλες μαζί, τις περισσότερες, τις πούλησαν για γυναίκες ή για σκλάβες ή για απαλλαγές, σημειωτέων στον Ισλαμικό κόσμο. Υπάρχει ακόμα σήμερα η δουλεία. Δεν έχει εξαλειφθεί και δεν υπάρχει τέτοια διάθεση σε ορισμένες χώρες, στην Αφρική και στην Αραβική Χερσόνησο. Και αυτή η φωτογραφία, έτσι σύμβολο από αυτούς οι οποίοι απήγαγαν και πουλάν και πούλησαν και κακοποίησαν, καταλαβαίνετε. Αυτή είναι μία εικόνα και εδώ είναι ένας χάρτης από τις επιχειρήσεις τρομοκρατικές, τα γεγονότα, στην Ιγυρία μόνο το 2012. Υπάρχουν και κάποια υπομνήματα, τα μεγάλα αστέρια είναι πάνω από 31 επιθέσεις το χρόνο, στη μικρότερα αστέρια 11-30 επιθέσεις και τα ακόμα πιο μικρά 1-10 επιθέσεις. Πολλά τα θύματα, σε εβδομαδιαία βάση αυτά τα βάρβαρα, θα λέγαμε, περιστατικά. Και προχωράμε στον αντίποδο, στο Σαρλί και στους καρτουνίστες, τους σχεδιαστές, με τα εσχρά εδώ βάλαμε τα λιγότερο, ό,τι μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο και πιο ευπρεπές από αυτούς που κοροϊδεύουν και χλεβάζουν, με πάρα πολύ σκληρό, χυδαίο τρόπο, βέβαια, όχι όλους. Παραδείγματος χάρη, ποτέ δεν είπαν κάτι, δεν γράψαν κάτι, δεν σκιτσάρανε κάτι για ομοφυλόφιλους ή για άλλους διεστραμμένους και διεφθαρμένους, οι οποίους στηρίζουν και υποστηρίζουν και οι ίδιοι τέτοιοι είναι. Αλλά μια επιλεκτική επιθετικότητα αντίστοιχη. Και αμέσως μετά τα γεγονότα αυτά τα δραματικά, τα δολοφονικά, ξεχύθηκαν 1,5 εκατομμύριο στους δρόμους του Παρισιού και ήρθαν από όλα τα μέρη της Ευρώπης και σε από άλλες περιοχές και όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι δίπλα-δίπλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας, ο πρόεδρος των Παλαιστινίων, ο Ρώσος πρόεδρος και διάφοροι άλλοι, να διακηρύξουν ότι και εμείς είμαστε στο πνεύμα αυτό. Είμαστε όλοι στο πνεύμα του Σαρλί, που σημαίνει ελευθεροτυπία, ελευθεροστομία, να εκφράζουμε με όποιο τρόπο νομίζουμε ελεύθερα την άποψή μας, τα συναισθήματά μας. Δεν είναι αλήθεια, αλλά αυτό τουλάχιστον μαζεύτηκαν να διακηρύξουν. Και εμείς όλοι πρόθυμα και στο διαδίκτυο είμαστε όλοι Σαρλί. Και εδώ είναι μία σύνδεση με την γαλλική δημοκρατία, τη συμβολική αυτή μορφή, με το σκούφο της δημοκρατίας, που λέει και αυτή, και εγώ είμαι αυτού του πνεύματος. Του πνεύματος δηλαδή που μπορούμε να χλεβάζουμε, που μπορούμε να αποκαθιλώνουμε την τιμή, ό,τι είναι σέβασμα, να τσακίζουμε, όχι με όπλα και σφαίρες και μαχαίρια τα μασκινά, αλλά με την πένα, με το σκίτσο, με τα λόγια. Και θα πάμε, αδελφοί, 235 χρόνια πίσω, σε μια αντίστοιχη εικόνα από την εποχή εκείνη, γραβούρα. Εδώ βλέπετε, βλέπουμε, μία αντίστοιχη κοπέλα, πάλι με το σκούφο της Δημοκρατίας στο κεφάλι, είναι τις μέρες της Γαλλικής Επανάστασης. Και αυτή η κοπέλα πάνω σε αυτό το θρόνο την κουβαλάνε οι προτεργάτες της Γαλλικής Επανάστασης και την εγκαταστήσανε με τις επιθυμίες του λαού μέσα στο ναό της Notre Dame, της Παναγίας των Παρισίων. Είναι συμβολικά η θεά λογική, καλύτερα ο ορθός λόγος. Δηλαδή στη θέση του Θεού, εμείς τώρα οι επαναστάτες της νέας γενιάς, της ελευθερίας, της ισότητας, της αδελφότητας, δεν λατρεύουμε πια το Θεό της Βίβλου, αλλά τον ορθό λόγο, ουσιαστικά μια προέκταση του εαυτού μας και της ανθρώπινης υπερηφάνειας. Μπορούμε να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Θα δούμε και ο λόγος του Θεού πάνω σε αυτά τα πράγματα, τη θέση παίρνει. Βέβαια, μετά από αυτή την πανηγυρική εγκατάσταση, μετά ένα ομοίωμα αυτής της περίφημης θεάς δημοκρατίας, θεάς λογικής, για κάποια χρόνια μέσα στον ναό εκείνο, ακολούθησε μια εποχή τρόμου, αντί μια εποχή ελευθερίας, ισότητας και αδελφοσύνης. Οι προτεργάτες της Επανάστασης καρατομούσαν στην κιλοτίνα ο ένας τον άλλον. Ο ένας τον άλλον, μέχρι που έπεσε και ο τελευταίος ο Ρομπεσπιέρος. Και μετά από αυτή την εποχή, όπως λέγεται, του τρόμου και της αναρχίας, αναδύθηκε ένα άλλο θηρίο, θα λέγαμε, ο Μέγας Ναπολέοντας. Μεγάλος στρατηγός, μεγάλη προσωπικότητα, χαρισματικός, σούπερ θα λέγαμε σήμερα, αλλά με τους πολέμους που ξεκίνησε, τους κατακτητικούς κι αυτός. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από το άγχος της νεολαίας της Γαλλίας έχασαν τη ζωή τους στις μάχες εκείνες τις πολύ νεκρές. Και στην περίφημη εκστρατεία στη Ρωσία, όπου 600.000 πέθαναν μέσα στα χιόνια από κακουχίες, από κρυοπαγήματα, από ασθένειες. Ψαλμός 1. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περπάτησε σε θέλημα σεβών και σε οδό αμαρτωλών δεν στάθηκε και σε καθέδρα χλεβαστών δεν κάθισε. Δεν κάθισε σε καθέδρα χλεβαστών. Όσο και αν είναι ανατριχιαστικά τα αίματα από τα πτώματα εκείνα στη δολοφονία του Σαρλί και όσο και αν αυτοί οι αποκεφαλισμοί αγνών και απλών ανθρώπων χριστιανών στην παραλία εκείνη στη Λιβύη, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα σταθούμε σε καθέδρα χλεβαστών. Αλλά μέσα στον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα και στον νόμο του Κυρίου, μέσα στον νόμο του Κυρίου που ακούσαμε το πρωί, μελετά ημέρα και νύχτα. Γιατί μελετάμε? Για να μάθουμε το θέλημα του Κυρίου. Για να δούμε τι ο Θεός, σε τι ο Θεός ευαρεστείται, τι ο Κύριος επιδοκιμάζει και τι αποδοκιμάζει με αηδία. Πρέπει να ξέρουμε ότι το πνεύμα των ημερών του τέλους για τον Αντίχριστο, που πολλά έχουμε ακούσει, διαβάζουμε και ας πούμε στον προφήτη Δανιήλ, το πνεύμα του. Θα κάνει, λέει, αυτό σύμφωνα με τη θέλησή του και θα υψωθεί και θα μεγαλυθεί πιο πάνω από κάθε Θεό και θα μιλήσει αλαζονικά ενάντια στο Θεό των Θεών. Ο Απόστολος Παύλος, συντέθεται προς Θεσσαλονικής, μας λέει ότι αυτός, πώς τον χαρακτηρίζει, τι ακούσαμε το πρωί, ο άνομος, που θα καταπατά τον νόμο του Θεού, που θα αντιτάσσεται στον νόμο του Θεού. Αυτός, λέει, θα αντιτάσσεται και θα υπερυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάθε τι που λέγεται Θεός ή σέβασμα. Αυτή είναι η νοοτροπία και η ψυχολογία των ημερών του τέλους, στον λεγόμενο, θα λέγαμε, πολιτισμένο κόσμο, στον κόσμο της ελεύθερης σκέψης, στον κόσμο της δημοκρατίας και της ελευθερίας, στη θέση του Θεού ο άνθρωπος, με ή χωρίς το σκούφο της δημοκρατίας, αλλά οπωσδήποτε στη θέση του Θεού ο άνθρωπος και λέει για τον άνομο, έτσι ώστε να καθίσει στο θρόνο του Θεού, στη θέση του Θεού, στο ναό του Θεού, αποδεικνύων στον εαυτό του ότι είναι Θεός. Πάμε πίσω λίγο στην Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο του Αμός, στο πρώτο κεφάλαιο, έχουμε τρεις σύντομες περιγραφές. Μιλάει ο Κύριος για κάποιους λαούς και μιλάει πρώτα για τον Εδόμ και λέει για τις τρεις παραβάσεις του Εδόμ. Δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του. Επειδή καταδίωξε τον αδερφό του Μερομφέα και αθέτησε την ευσπλαχνία και ο θυμός του κατασπάρατε ακατάπαυστα και κρατούσε την οργή του παντοτινά. Μα λέει οι σταυροφορίες που έγιναν πριν 800 χρόνια, από τότε λέει, έχουμε αποθυμένα όλα αυτά τα κράτη, λέει, του Σταυρού θα τα διαλύσουμε. Κρατούσε την οργή του και το θυμό του ακατάπαυστα και διαπαντός. Λίγο παρακάτω, έτσι λέγει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις των ιών Αμών, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή διέσχιζαν τις εγκυμονούσες της Γαλαάδ για να πλατείνουν τα όρια τους. Διέσχιζαν τις εγκυμονούσες του Γαλαάδ. Άλλη μια βαρβαρότητα, αλλά θα τη δούμε σε λίγο στις μέρες μας. Και συνεχίζει ο Κύριος, για τις τρεις παραβάσεις του Ιούδα δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του, επειδή καταφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του και τους πλάνησαν τα μάταιά τους πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους. Μέσα σε αυτούς που διέσχιζαν τις εγκυμονούσες και μέσα σε αυτούς που με βάρβαρο τρόπο κατέσφαζαν και δεν καταπραίνονταν η οργή τους. Μέσα σε αυτούς και αυτοί που καταφρόνησαν τον νόμο του Κυρίου και αθέτησαν τις εντολές και τα προστάγματα του. Η Βαβυλώνα στάθηκε, διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, από την αρχή, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι το βιβλίο της Αποκάλυψης. Μία συμβολική, θα λέγαμε, πόλη. Είναι η μητέρα της αποστασίας, η μητέρα των βδελυγμάτων όλης της γης. Ξεκίνησε από εκείνη την αρχαία Βαβέλ, όπου οι άνθρωποι είπαν, ελάτε να κάνουμε για τον εαυτό μας όνομα, ελάτε να κάνουμε για τον εαυτό μας ένα πύργο, ελάτε για τον εαυτό μας να αποκτήσουμε δύναμη και ενότητα, να φτάσουμε στο ύψος του Θεού. Μέσα σε αυτό το πνεύμα έγινε η αντικατάσταση του αληθινού Θεού με τα είδωλα. Η πηγή, η γένεση της ειδωλολατρίας έγινε σε εκείνη την αρχαία Βαβέλ, τη Βαβυλώνα. Και μετά, γνωρίζουμε τη συνέχεια, επήλθε ο μολυσμός όλων των εθνών. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό. Όταν ο Κύριος οδήγησε τον λαό Ισραήλ, τον οδηγούσε στη γη της Επαγγελίας, στη γη των υποσχέσεων, λέει, μη μιένεστε, μη μολύνεστε σε τίποτα από αυτά που έκαναν οι λαοί που κατοικούσαν σε αυτή τη γη πριν από εσάς. Σε όλα αυτά μολύθηκαν τα έθνη που εγώ διώγνω από μπροστά σας. Μολύνθηκε και η γη, γι' αυτό ανταποδίδω την ανομία της επάνω της. Και η ίδια η γη, τι θα κάνει, θα κάνει εμετό, θα εξεμέσει τους κατοίκους της. Το Δευτερονόμιο, στο 12ο κεφάλαιο, λέει, πρόσεχε στον Ισραήλ. Όταν θα εισέρθει σε αυτή τη γη που εγώ σε οδηγώ τώρα, μήπως εξετάσεις για τους θεούς των λαών εκείνων, λέγοντας πώς λάτρευαν αυτά τα έθνη τους θεούς τους, έτσι θα τα λατρεύω κι εγώ. Πώς λατρεύουν σήμερα οι άνθρωποι του κόσμου τα είδωλά τους, τα λεγόμενα σεβάσματά τους που είναι τελείως διεφθαρμένα, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία, με την ίδια προσέγγιση, να τα λατρεύσουμε κι εμείς. Δεν θα κάνεις έτσι στον Κύριο το Θεό σου, επειδή κάθε βδέλυγμα που ο Κύριος μισεί έκαναν εκείνοι στους θεούς τους, επειδή και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους καίνε μέσα στη φωτιά, καίνε μέσα στη φωτιά στους θεούς τους. Είναι εκείνο το τρομερό είδωλο του Μολόχ. Αλλά πάμε στο σήμερα. Σήμερα γίνεται, αδερφοί, το ίδιο και με χειρότερο ακόμα τρόπο. Εδώ έχουμε κάτι στατιστικά, βέβαια είναι στα αγγλικά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό κάποιοι αστυνομικοί σκότωσαν στη σειρά δύο ή τρεις, μέσα σε δύο εβδομάδες, μαύρους, ύποπτους. Ο ένας ήταν, βέβαια, κακοποιός και άλλοι κάτι παρόμοιο, και κάποιος ήταν και όχι τόσο, ήταν αθώος, από ό,τι ξέρω. Και αμέσως, πολύ σωστά, λένε, έγιναν φασαρίες, κινήματα, διαδηλώσεις,
και επεισόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας «Η ζωή των μαύρων είναι ίσης αξίας με τη ζωή καθενός άλλου». Και λέμε αμήν. Αλλά τι είναι υποκριτικό? Πώς θα το πούνε αυτό ενώπιον του Κυρίου, όταν εδώ διαβάζουμε ότι 138.000 από μωρά που πρόκειται να γεννηθούν, οικογένειες μαύρων, δεν είδαν ποτέ το φως της ημέρας, επειδή οι ίδιοι γονείς τους που θέλουν η ζωή τους να μετράει, και έτσι είναι, δεν τη θεώρησαν άξια. Δεν θεώρησαν άξια να ζήσουν τα ίδια τα παιδιά τους. Και τα σκότωσαν. Και τα ποσοστά τους είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή σε κάθε τρεις κοιήσεις, κοιοφορίες, η μία δεν τελεσφορεί. Γιατί οι άνθρωποι με τις αυλώσεις σκοτώνουν τα παιδιά τους. Τι θα αποκριθούν στον Κύριο? Στις διαδηλώσεις μπορεί να λέμε είμαστε υπέρ της ζωής, είμαστε υπέρ της ελευθερίας, της ισότητας, στη ζωή, στα όλα. Αλλά το Θεό δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε, αδελφοί. Η εικόνα είναι φρικτή. 138.000 μέσα στο 2010. Η σφαγή των νηπίων, ο μολόχ των εκτρώσεων. Ένα άλλο σημείο του μολυσμού των εθνών. Εδώ βλέπουμε θυσίες βρεφών στην αρχαία Βαβυλώνα. 30.000 σκελετοί νηπίων βρέθηκαν στα λίγο πιο έξω, σε ένα τεράστιο νεκροταφείο στην Καρχιδόνα, έξω από την Καρχιδόνα. Και είναι και σήμερα σημείο επίσκεψης, ένα μνημείο της διαφθοράς του ανθρώπινου γένους. Δευτερονόμιο 23:17. Πόρνη δεν θέλει υπάρχει εκ των θυγατέρων του Ισραήλ, ουδέ θελείστε κίνεδος εκ των ιών Ισραήλ. Δεν θα φέρει στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου μισθό πόρνης, ούτε μίσθωμα κίνεδου, για καμιά ευχή, επειδή και τα δύο αυτά είναι ευδελίγματα στον Κύριο το Θεό σου. Αυτά τα λόγια που λέμε τώρα, στα στρέφονται εναντίον μας. Ποινικοποιούνται όσοι μιλάνε ότι αυτό δεν είναι σωστό, αυτό είναι διαστροφή, αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα οι περισσότεροι μεγάλοι αρχαίοι ναοί της αρχαιότητας. Είχαν αυτό που γνωρίζουμε από την ιστορία σήμερα, οι ιερές πόρτες. Κοπέλες και γυναίκες μεγαλύτερες έξω και γύρω από τους ναούς, που κάτω από αυτές τις τέντες που βλέπουμε, είναι αναπαράσταση, προσέφεραν τις ερωτικές τους υπηρεσίες, τους επισκέπτες που έκαναν τα αφιερώματα και έτσι πλούτιζε ο ναός, οι αρχιερείς, οι ιερείς και όλο αυτό το σύστημα ανατροφοδοτεί το συνεχώς και είναι γνωστά στην Έφεσο, στην Κόρινθο, σε πάρα πολλές πόλεις, στη Βαβυλώνα και σε άλλες πολλές ιερά αυτή πορνεία. Η θέση του Λόγου του Θεού γι' αυτό είναι διάφορα, θα λέγαμε, σποτάκια μέσα από την αλήθεια του Θεού σε σύγκριση με την σημερινή πραγματικότητα. Αυτό που ο άνθρωπος σήμερα θεωρεί σημαντικό και κατάκτηση, η γυναίκα να διαχειρίζεται το σώμα της όπως θέλει, να σκοτώνει το παιδί της αν θέλει, όποτε θέλει και σε προχωρημένες κοιήσεις. Αυτά τα στατιστικά που είδαμε, τα μισά είναι σε πολύ προχωρημένη κοιήση. Αυτό που θεωρείται κατάκτηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ελευθερία να ορίζει κάποιος το φίλο του, να ορίζει τι είναι, όχι τι τον έκανε ο Θεός. Αυτό ενώπιον του Κυρίου, αδελφοί, είναι βδέλυμα. Και μας διαβεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο ότι πραγματικά θα υπάρξει ανταπόδοση. Διαβάζω από το 10ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, εδάφιο 15. Είμαστε στο τέλος του τέλους. Και εσάλπισε ο 7ος άγγελος και έγιναν δυνατές φωνές μέσα στον ουρανό που έλεγαν «Οι βασιλείες του κόσμου έγιναν του Κυρίου μας και του Χριστού του και θα βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων». Και οι 24 πρεσβύτεροι που κάθονταν μπροστά στο Θεό επάνω στους τρόνους τους έπεσαν κατά πρόσωπο και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας «Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, επειδή πήρες τη μεγάλη σου δύναμη και βασίλευσες». Και τα έθνη οργίστηκαν και ήρθε η οργή σου η οργή του αρνίου. Και ο καιρός των νεκρών για να κρυθούν και να δώσεις το μισθό στους δούλους, τους προφήτες και τους Αγίους και εκείνους που φοβούνται το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους. Και να διαφθείρεις αυτούς που διαφθείρουν τη γη. Εμείς τα περνάμε στα γρήγορα, αλλά ο Κύριος όταν έρθει θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα. Και η γη, ο κόσμος μας μέσα στον οποίο ζούμε, είναι κάτω από μηχανισμούς διαφθοράς. Και αυτοί οι μηχανισμοί διαφθοράς κινούνται από ένα δαιμονικό κόσμο, αλλά έχουν εκτελεστικά όργανα ανθρώπους. Τους μεγιστάνες αυτού του κόσμου. Αυτούς που είναι σε κομβικά σημεία που μπορούν να επηρεάσουν. Αλλά θα έρθει η μέρα που οι βασιλείες του κόσμου θα γίνουν επιτέλους βασιλείες του Κυρίου και του Χριστού του. Και θα αποδώσει στους δούλους του αυτό που πρέπει, αυτό που πραγματικά τους έχει υποσχεθεί. Και θα αποδώσει σε αυτούς που διαφθείρουν τη γη, διαφθείρουν τον κόσμο, ό,τι πραγματικά αξίζουν. Η πτώση αυτού του συστήματος, της ασέβειας, της πορνείας, της ακολασίας, της αποστασίας, θα γίνει με ένα δραματικό τρόπο, μας το περιγράφουν στην Αποκάλυψη, σε 2,5 κεφάλαια, ο Λόγος του Θεού. Τα λόγια του Κυρίου μας. Γεμάτος αγάπη, γεμάτος καλοσύνη, γεμάτος πλάχνα, γεμάτος εκτιρμούς, από το 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Όποιος σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρά τα οποία πιστεύουν σε μένα, τον συμφέρει να κρεμάσει στο λαιμό του μια μιλόπετρα και να καταποντιστεί στο πέλαγος. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα. Επειδή τα σκάνδαλα είναι ανάγκη να έρθουν, όμως αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Ψυχές, παιδικές, νεανικές, εφηβικές, μέσα σε ένα περιβάλλον διαφθοράς, κακίας, ασπλαχνίας, χλεβασμών, υπερηφάνειας, αλαζονίας. Αλίμονο, αν κάποιος σκανδαλίσει ένα από αυτούς τους μικρούς. Γνωρίζετε στο βιβλίο του Δανίη, πώς πραγματικά ο Θεός ένα όνειρο που έδωσε στο αγαπημένο του παιδί παρουσίασε τους πολιτισμούς, τις κουλτούρες, τις αυτοκρατορίες, αυτές που θα ακολουθούσαν την εποχή του. Και πώς τις παρομοίασε με θηρία. Μα πολιτισμός, τώρα σεβόμαστε, πολυπολιτισμικό περιβάλλον, κάθε πολιτισμό όσο και να είναι άξεστος, όσο και να είναι βάρβαρος, όσο και να είναι διεστραμμένος, όμως σέβονται οι άνθρωποι σήμερα, τα πάντα. Όμως ο Θεός βλέπει τα έργα σαν θηρία. Θηρίο το λιοντάρι της Βαβυλώνας, η αρκούδα, η Μηδοπερσία, η Λεοπάρδαλης, ο Μεγαλέξανδρος και η επίγονή του, η ένδοξη ελληνική κουλτούρα και πολιτισμός για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι. Και αυτός ένα από τα θηρία. Και στο τέλος ένα θηρίο φοβερό, απερίγραπτο, που ενώ είχε τα στοιχεία όλων των άλλων θηρίων, όμως από την άλλη μεριά ήταν διαφορετικό σε αγριότητα, σε σκληρότητα. Ένα θηρίο με 10 κέρατα, με δόντια σιδηρά που κατέτρωγε και είναι το θηρίο που θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Αδερφοί, ζούμε είτε μας αρέσει είτε όχι, θα την έλεγα στην εποχή των θηρίων. Διαβάζω από το βιβλίο της Αποκάλυψης, το 13ο κεφάλαιο πρώτα. Θηρίο από τη θάλασσα. Θηρίο από την ξηρά, ο ψευδοπροφήτης. Θηρίο πάνω στο οποίο κάθεται αυτή η γυναίκα, η Βαβυλώνα, το σύστημα το θρησκευτικό της αποστασίας και της ακολασίας. Και όλα αυτά τα θηρία, το 12ο κεφάλαιο διαβάζουμε, κάτω από την εξουσία του δράκοντα, του όφη του αρχαίου, του σατανά. Και έγινε πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του πολέμησαν ενάντια στο Δράκοντα. Και ο Δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοι του και δεν υπερίσχυσαν, ούτε βρέθηκε πλέον τόπος για αυτούς στον ουρανό. Και ρίχτηκε ο μεγάλος Δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται διάβολος και ο Σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη. Ρίχτηκε στη γη και οι άγγελοι του ρίχτηκαν και αυτοί εκεί. Είτε με τη βαρβαρότητα, οι τζιχαντιστές, είτε με την ασέλγεια, την αμαρτία και τη διαστροφή και τη βλασφημία, οι εκπρόσωποι του Σαρλί, οι χλεβαστές, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ο διάβολος που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη. Και όλοι αυτοί ρίχτηκαν στη γη αυτοί οι δράκοντες, στη γη τα θηρία που μας παρουσιάζει στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Θηρίο, λέει, που είχε στα κέρατά του διαδήματα και πάνω στα κεφάλια του υπήρχαν ονόματα βλασφημίας και του δόθηκε στόμα που μιλούσε πράγματα μεγάλα και έλεγε λόγια βλασφημίας και άνοιξε το στόμα του σε βλασφημία ενάντια στο Θεό να βλασφημίσει το όνομά του και τη σκηνή του και αυτούς που κατοικούν στον ουρανό. Και θα το προσκυνήσουν όλοι αυτοί που κατοικούν πάνω στη γη, των οποίων όμως τα ονόματα δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Θα διαβάζω ένα τελευταίο έτσι δύσκολο από το βιβλίο του Δανιήλ, το 7ο κεφάλαιο. Όταν είδε αυτά τα θηρία ο Δανιήλ και ήθελε να μάθει ειδικότερα για το τελευταίο θηρίο, το οποίο, λέει, ήταν διαφορετικό από τα άλλα, υπερβολικά τρομερό, το οποίο τα δόντια ήταν σιδερένια και τα νύχια χάλκινα, κατέτρωγε, κατασύντριβε και καταπατούσε με το υπόλοιπο τα πόδια του. Και για τα 10 κέρατα. Και εκείνο το κέρατο το οποίο ήταν ρωμαλαιότερο από τα υπόλοιπα και το οποίο διέφερε από τα υπόλοιπα. Και του εξήγησε ο άγγελος ότι θα σηκωθεί ένας βασιλιάς, ένας ηγεμόνας, που θα μιλήσει λόγια ενάντια στον ύψιστο και θα κατατρέχει τους Αγίους του υψίστου και θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρό και καιρούς και μισό καιρό. Όμως θα καθίσει κριτήριο και η εξουσία του θα αφαιρεθεί για να φθαρεί και να εμφανιστεί μέχρι του τέλους. Και η βασιλεία του και η εξουσία του και η μεγαλοσύνη των βασιλειών που είναι κάτω από κάθε ουρανό θα δοθεί στο λαό των Αγίων του Υψίστου. Θηρία. Βλέπετε ένα μικρό απόσπασμα. Δεν ξέρω αν φαίνονται τα γράμματα από όλους. Το διαβάζω όμως. Από ένα νεαρό, από έναν έφηβο, έγραφε κάτι μέσα από την καρδιά του για τον Χριστό. Λέει, με την αγάπη του Χριστού στρέφουμε τις καρδιές μας αμέσως στους αδερφούς μας, που είναι εσωτερικά ενωμένοι μαζί μας. Και αυτός έδωσε τον εαυτό του θυσία για αυτούς. Η ένωση με τον Χριστό θα μας εξυψώσει εσωτερικά, θα μας παρηγορήσει στις θλίψεις μας, θα μας δώσει μια γαλήνια εμπιστοσύνη και μια καρδιά που να αγαπάει και να επιδιώκει κάθε τι ευγενικό και μεγάλο, όχι από φιλοδοξία, αλλά για χάρη του Χριστού. Ωραία. Έφηβος. Μετά από 3 περίπου χρόνια, ο ίδιος έφηβος θα γράψει αυτό το ποίημα, απόσπασμα, είναι «Δέησι κάποιους σε απόγνωση». Ένας Θεός μου άρπαξε τα πάντα. Μες στην κατάρα και τα βάσανα της μοίρας, όλοι του κόσμου φύγανε χωρίς καμιά ελπίδα. Τίποτε άλλο από την εκδίκηση δεν μου έχει απομείνει. Θέλω να εκδικηθώ εκείνον που κυβερνάει από ψηλά. Θα χτίσω κι εγώ το θρόνο μου πολύ ψηλά. Παγερή τρομακτική θα είναι η κορυφή του. Ο χειρότου η δυσιδαίμονα φρίκη. Στρατηγός του η πιο μαύρη αγωνία. Όποιος κοιτάει σε αυτόν με καθαρό βλέμμα, θα στρέφει πίσω άφωνος με νεκρική χλωμάδα. Τυλιγμένος με του θανάτου την παγωνιά και το σκοτάδι. Ας ετοιμάζει η ευτυχία του έναν τάφο. Αυτός ο έφηβος, μέσα σε 3 χρόνια. Και ένας άλλος, ένα ποίημα για τον Κύριο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, μονογενή γιε του Θεού, Κατέβα κάτω από το ουράνιο θρόνο σου και σώσε την ψυχή μου. Φως της αγιότητας του πατέρα σου, αξίωσέ με να προτιμήσω εσένα. Αγαπητή λαμπρή χωρίς λύπηνη χαρά, με την οποία υψώνουμε δοξολογία σε σένα, Σωτήρα. Και όταν θα αναπνέω την ίστατη πνοή και θα υπομένω τις οδύνες του θανάτου, ήθε να είμαι σταθερός κοντά σου. Και όταν τα μάτια μου σκοτεινιάσουν και όταν η καρδιά μου πάψει να χτυπά κοντά σου, ας έρθει η ψύχρα του θανάτου. Πάνω στον ουρανό το πνεύμα μου υμνεί, το όνομά σου αιώνια, αφού θα βρίσκεται με ασφάλεια κοντά σου. Ποιος δεν μπορεί, αδερφοί, να προσυπογράψει αυτά τα λόγια, αυτές τις δεήσεις, αυτές τις προσευχές των νεαρών αυτών ψυχών? Και λίγο αργότερα, ο Θεός είναι το πρότυπο της αδικίας. Φτάνουμε στη γνώση σε πείσμα του. Φτάνουμε στην κοινωνική πρόοδο σε πείσμα του. Κάθε βήμα προς τα εμπρός είναι και μια νίκη με την οποία νικάμε τη θεότητα. Ο Θεός είναι ανοησία και δειλία, υποκρισία και ψέμα. Ο Θεός είναι τυραννία και φτώχεια. Ο Θεός είναι κακία. Όπου η ανθρωπότητα υποκλίνεται μπροστά σε ένα θυσιαστήριο, η ανθρωπότητα, η δούλα των βασιλιάδων και των ιερέων θα καταδικαστεί. Ορκίζομαι, Θεέ, με το χέρι μου απλωμένο στον ουρανό, ότι δεν είσαι τίποτα περισσότερο από ένας εκτελεστής του λογικού μου, που είναι το σκύπτρο της συνείδησής μου. Θυμηθείτε την εικόνα με την δημοκρατία εκείνη, τον ορθολόγο μέσα στο ναό των Παρισίων. Ο Θεός είναι στην ουσία ενάντια στον πολιτισμό, αντιφιλελεύθερος και αντιανθρωπιστής. Γιατί διάβασα αυτές τις περικοπές με τα θηρία? Για να καταλάβουμε τι μπορεί να μετατρέψει ένα θηρίο από την κόλαση αυτές τις ευγενείς ψυχές με το να γίνουν εχθροί του Χριστού και του Ευαγγελίου. Είναι επώνυμοι. Είναι ο Μάρξ και ο Έγκλης. Ποιος θα περίμενε ότι αυτοί οι εχθροί της πίστης και της αλήθειας του Ευαγγελίου θα ήταν τόσο πιστοί στα νεανικά τους χρόνια? Και τώρα παίρνουν πραγματικά σάρκα και οστά τα λόγια του Κυρίου μας. Όποιος σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, το συμφέρει να δέσει μια μιλόπετρα και να πνιγεί. Ο Μάρξ και ο Έγκλης, οι συγγραφείς, οι θεμελιωτές του κομμουνισμού, του Μανιφέστου, ενός κύματος αθείας που απλώθηκε από την Ευρώπη σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο και στις μέρες μας. Μάρξ, ο Έγκλης, ο Λένιν, ο Στάλιν, κοιτώντας με αισιοδοξία προς το μέλλον. Στο μέλλον που γέμισε με αίματα, με εκτοπισμούς, με κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στην αγάπη και στα σχέδια του Θεού. Υποσχέθηκαν ουτοπίες. Υποσχέθηκαν ότι πραγματικά η ανθρωπότητα χωρίς το Θεό, με μόνη τη λογική της και την πίστη στον εαυτό της, θα μπορέσει να φτάσει στα επίπεδα αυτά. Και καυχόμαστε, όπως εκείνη η θλιβερή σκιζογράφη του Σαρλί, ότι πετύχαμε με τον πολιτισμό μας, πετύχαμε με τα κινήματα, πετύχαμε με τις επαναστάσεις μας πάρα πολλά πράγματα, κανείς δεν μπορεί να μας τα πάρει πίσω. Αλλά τι θα ωφελήσει, αδερφοί, τον άνθρωπο, εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και η οικονομία μας από εκεί που είναι πάει πάρα πολύ καλά, όλοι το θέλουμε, αλλά χάσουμε την ψυχή μας, δώσουμε σε αντάλλαγμα την ψυχή μας? Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, αδερφοί, όπως είπε ο Κυριός μας? Αυτό που ετοιμάζει ο διάβολος. Διαβάζω Αποκάλυψη 16:13. «Και είδα τρία ακάθαρτα πνεύματα», λέει ο Ιωάννης, «που έβγαιναν από το στόμα του δράκοντα και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτη. Επειδή τα πνεύματα αυτά είναι πνεύματα δαιμόνων που εκτελούν σημεία τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και ολόκληρης της οικουμένης για να συγκεντρώσουν σε πόλεμο». Στον πόλεμο εκείνης της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα. Και του συγκέντρωσε, λέει, τελικά ο διάβολος, είναι στο μέσο, είναι στο μέλλον. Στον τόπο που στα εβραϊκά λέγεται Αρμαγεδόνας. Τα ακάθαρτα πνεύματα από τα θηρία της γης και της θαλάσσης και του ουρανού εκπορεύονται, πηγαίνουν προς τους δυνατούς της γης, για να επηρεάσουν και να μαζέψουν τον κόσμο σε μια τελειωτική μάχη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι ακριβώς θα είναι. Το αντίστοιχο της Βαβέλ, αλλά σε έναν υπερθετικό βαθμό εναντίον του Θεού, του Παντοκράτορα. και είδα το θηρίο, Αποκάλυψης 19, και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα για τον πόλεμο της μεγάλης εκείνης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα. Έτσι τελειώνει η ιστορία του κόσμου. Είτε με τους χλεβαστές, είτε με τους ασελγείς, είτε με τους τζιχαδιστές, είτε με τους βάρβαρους, είτε με τους εκμεταλλευτές, είτε με τους αγωνιστές της ειρήνης των λαών. Όλοι κατατείνουν σαν μια δαιμονική συνισταμένη στην ημέρα εκείνη τη μεγάλη της μάχης του Θεού του Παντοκράτορα, εναντίον του Κυρίου, εναντίον του Χριστού του. Ψαλμός δεύτερος. Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν μάταια πράγματα? Παραστάθηκαν, λέει, οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν μαζί εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού του, λέγοντας: ας διασπάσουμε τα δεσμά τους και ας απορρίψουμε από πάνω μας τις αλυσίδες τους. Εκείνο το ψέμα, η ψεύτικη εκείνη διακήρυξη του Σατανά στην Εδέμ: θα γίνετε ως θεοί, εσείς θα ορίζετε το καλό και το κακό. Σπάστε τα δεσμά και τις αλυσίδες. Ακούσαμε για τον νόμο του Κυρίου. Να σπάσουμε τον νόμο του, τις εντολές του. Η ανομία, η έκφραση, η προσωπική της ανομίας, ο Αντίχριστος, το θηρίο αυτό, το τρομερό, στην όψη που κατασύντριβε και καταπατούσε όλη τη γη. Αδελφοί, οι μέρες μας έχουν μια ιδιορυθμία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, η ενοποίηση των ημερών του Νόε και των ημερών του Λότ, όπως ο Κύριος τα παρουσίασε το ένα δίπλα στο άλλο. Οι ημέρες του Νόε, αν πάμε στο βιβλίο της Γένεσης, θα δούμε ότι είχαν ένα χαρακτηριστικό, την κακία, το φθόνο, τη σκληρότητα. Πάντες, λέει, οι διαλογισμοί της καρδίας των ανθρώπων ήσαν, λέει, μόνο κακία κάθε μέρα, όλη μέρα. Και λέει ο Κύριος: θυμηθείτε τις ημέρες του Λότ, του Νόε, που οι άνθρωποι αμέριμνοι, μέσα στην κακία τους, μέσα στη σκληρότητά τους, έτρωγαν, έπινον, αγόραζαν, πουλούσαν, φύτευαν, οικοδομούσαν, μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντες. Και από την άλλη μεριά, ταυτόχρονα, ο κατακλυσμός. Όλα τα εξαφάνισε. Μα δεν θα μας βρει κακό. Και όλες αυτές τις μέρες, ξέρετε τι έλεγε ο λαός μας, μακάρι να γίνει έτσι, ότι μπα δεν θα μας βρει κακό, δεν πρόκειται να πάθουμε καμία καταστροφή. Έτσι λέγανε και τις ημέρες του Νόε, έτσι λέει και η ανθρωπότητα. Θα βρούμε τον δρόμο μας, θα κάνουμε την πορεία μας, θα βρούμε έναν τρόπο να βραχυκυκλώσουμε το εμπόδιο και να φύγουμε, να ξεφύγουμε. Και ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντες. Παρόμοια, όπως έγινε και στις ημέρες του Λότ, λέει ο Κύριος. Οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, αγόρασαν, πουλούσαν, φύτευαν, οικοδομούσαν. Το χαρακτηριστικό των ημερών του Λότ ήταν η σαρκικότητα, η καλοπέραση, η λαγνία, η διαστροφή. Χαρακτηριστικό και αυτό των ημερών μας. Και η βαρβαρότητα και η ασέλγεια, η διαστροφή, η διαφθορά. Ενοποιημένες και η ανθρωπότητα απολαμβάνει και το ένα και το άλλο. Το απολαμβάνει βέβαια εντός εισαγωγικών. Η εικόνα των Σοδόμων, αυτό βλέπουμε, η εικόνα των Σοδόμων. Έτσι θα τελειώσει ο κόσμος, αδερφοί. Μην ακούτε να λένε οι άνθρωποι, είτε έξω από την εκκλησία, είτε και μέσα στις εκκλησίες, ότι μας περιμένει ένα λαμπρό μέλλον και το όνειρο του Θεού είναι η ανθρωπότητα να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και να ενωθούμε και να συνεργαστούμε, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, υπηρετούμε τα σχέδια και τα όνειρα του Θεού. Δεν είναι έτσι. Ο σκοπός του λαού του Θεού είναι να προσκαλέσει από κάθε έθνος και κάθε λαό και κάθε φυλή, από το κοντινό μας περιβάλλον, να διακηρύξουμε τις αρετές εκείνου που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου και την πρόσκληση και προτροπή: σώθητε από τη διεστραμμένη αυτή γενεά. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Δεν είναι το μήνυμά μας ότι θα φροντίσουμε η ανθρωπότητα να γίνει καλύτερη. Δεν γίνεται. Είναι αυτές οι φωτιές που βλέπουμε στα Σόδομα. Και κάπου εκεί διακρίνεται ίσως η φιγούρα αυτού που μας είπε ο Κύριος να θυμηθούμε. Θυμηθείτε, λέει, να θυμάστε πάντοτε την γυναίκα του Λότ, που η καρδιά της κολλημένη στα Σόδομα. είτε από την άγρια πλευρά, είτε από την ασελγή πλευρά, κολλημένη η καρδιά στα Σόδομα. Και γύρισε και έμεινε εκεί ένα κομμάτι από αλάτι, σε μνήμη της παγκόσμιας υπενθύμησης του Κυρίου. Περιμένουμε κάτι καλό. Ο λαός του Θεού περιμένει κάτι καλό, αλλά όχι από αυτόν τον κόσμο. Στην Αποκάλυψη αναφωνεί το Πνεύμα το Άγιο. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και θα τον δει κάθε οφθαλμός και αυτοί που τον εξεκέντησαν και θα θρηνήσουν με την παρουσία του όλες οι φυλές της γης. Γιατί θα θρηνήσουν με την παρουσία του Κυρίου όλες οι φυλές της γης? Επειδή θα τον έχουν πλησιάσει τόσο πολύ που θα σκυρτάει η καρδιά τους να τον δουν, θα θρηνήσουν με την παρουσία του αληθινού Ιησού Χριστού όλες οι φυλές της γης, γιατί θα καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα να αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του και να διαφθείρει αυτούς που διαφθείρουν τη γη. Ματθαίος 24. Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης, δεύτερη φορά, και θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και δόξα πολύ και θα αποστείλει τους αγγέλους του με δυνατή φωνή σάλπιγγας και θα συγκεντρώσει τους εκλεκτούς του από τους τέσσερις ανέμους, από τις άκρες των ουρανών μέχρι τις άλλες άκρες αυτών. Τι εικόνα! Σε αντιπαράθεση με την εικόνα των θηρίων είναι η εικόνα του Υιού του ανθρώπου, ερχόμενος με δύναμη και δόξα πολύ, και θα στείλει τους αγγέλους του και θα συνάξουν τα πολύτιμά του από τις άκρες, λέει, των ουρανών μέχρι τις άλλες άκρες αυτών. Αυτό είναι το μέλλον το αισιόδοξο. Και καθένας από εμάς που έχει αυτή την ελπίδα σε αυτό το πραγματικά ένδοξο και αληθινό τέλος, καθαρίζει, λέει, τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Αν βγει κάποιο κεντρικό μήνυμα, υπάρχουν επιμέρους πολλά, είναι ότι να μην παρασυρθούμε. Ότι ξέρεις, αυτός ο πολιτισμός είναι βάρβαρος και είναι. Είδαμε το ξύφος του Ισλάμ μέσα στους αιώνες. Υπάρχει μια στατιστική, τα τελευταία 15 χρόνια, 20, κάθε μήνα 1200 θύματα νεκροί από επιθέσεις και όχι στο δυτικό κόσμο, στο Πακιστάν, στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, στην Ινδονησία, μεταξύ τους, στην Αφρική. Είναι πραγματικά μια βάρβαρη πορεία. Από την άλλη μεριά, πλανώντες και πλανόμενοι. Οι δυτικοί του πολιτισμού, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ελευθεροστομίας και ελευθεροτυπίας πορεύονται επί το χείρο, πλανώντες και πλανόμενοι. Δεν έχουν να μας δώσουν, αδερφοί, κάτι το υψηλό και ανώτερο. Διέγραψαν το Θεό. Και αν εμένα τουλάχιστον με συγκίνησε πάρα πολύ, πόνεσα πάρα πολύ, όταν οι ψυχές εκείνες του νεαρού Μάρξ και του νεαρού Έγγελς ανεπεμπάνουν και υπάρχουν και στοιχεία και επιστολές που ανταλλάσσανε και δείχνουν την πορεία βήμα-βήμα πώς εγκατέλειψαν τον Θεό της πίστης τους, τον Θεό που αγαπούσαν στα εφηβικά τους χρόνια και άκουσαν τις φωνές των Συρήνων, αυτούς που διαφθείρουν τη γη. Πραγματικά είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο πνευματικό και οι πάλι μας δεν είναι απέναντι σε σάρκα και αίμα, είναι απέναντι, πάλι μας, απέναντι στις δυνάμεις, στις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους σκότους αυτού του αιώνα, διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Με το Ευαγγέλιο της αλήθειας. Ακούσαμε πολλά το πρωί για την ανομία, για το ότι αυτός που μένει στον νόμο του Κυρίου και δεν ανήκει σε καθέδρα χλεβαστών, τι κάνει? Μελετά ημέρα και νύχτα. Λέμε πως είμαστε υπέρ της ζωής και ενάντια της θανατικής καταδίκης και καταδικάζουμε σε θάνατο τα αγέννητα, τα απροστάτευτα, αυτές τις προσωπικότητες που ο Θεός διαμορφώνει μέσα στη μήτρα της γυναίκας. Δολοφόνοι και συνένοχοι. Αλλά Εκεί υπάρχει μια συνωμοτική σιωπή. Δεν θα μπορέσει αυτή η σιωπή να παραμείνει μπροστά στο λευκό θρόνο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έδωσε το Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο Λόγο Του μας προτρέπει. Λέει, την εποχή του Νόε διαβάσαμε, δεν εννόησαν οι άνθρωποι, δεν κατάλαβαν. Μέχρι ότου ήρθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντες. Εμείς, λέει, δεν είμαστε όμως του σκότους ώστε να κοιμόμαστε, αλλά είμαστε του φωτός, ώστε, λέει, ας αγρυπνούμε και ας εγκρατευόμαστε. Το σημείο του ίδιου ανθρώπου, δεν ξέρω, νομίζω, πιθανόν να είναι αυτά τα στίγματα στα χέρια του, στα πόδια του, στην πλευρά του. Το σημείο, το χαρακτηριστικό, δεν υπάρχει άλλος ο οποίος να φέρει αυτά τα στίγματα και να πλήρωσε την αμαρτία τη δική μου και τη δική σου και να μεσητεύει στον Πατέρα υπέρ ημών. Το σημείο του ίδιου του ανθρώπου, ερχόμενος με δύναμη και δόξα πολύ.